Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Juho Kotakallio, joka on juuri väitellyt aiheesta brittitiedustelu Suomessa 1918-1941, hänen majesteettinsa agentit. Ei varsinaista James Bond-tarinaa löydy, vaikka siitäkin kyllä oikeastaan voisi repiä irti jo jotain näistä brittien tavoista, mutta lähdetään ihan perusjutuista liikkeelle. Eli Britannian vakoilutoiminta, Secret Intelligence Service, ja Suomi. Otetaan nyt tällainen alku. Mikä tämä suhde oli sitten tässä vuoden 1918 kieppeillä?
Suomen asema tässä vaiheessa on ollut erittäin keskeinen, koska kaikki niin kuin maailma on ollut murroksessa tuossa. Niin kuin maailmasta on viimeistä vuotta käynnissä ja tuossa vaiheessa britit joutuu vetäytymään sitten Venäjältä ja Suomen asema alkaa korostumaan siinä sitten. Ja tuossa vuonna 18 britit vetäytyy Suomen kautta alkuunsa Tukholmaan ja seuraa sieltä sitten tilanteen kehittymistä. Suomessa taas on saksalaisia ja näin ollen niin kuin vasta vuoden 18 loppuvaiheessa britit alkaa tulemaan Suomeen sitten ja Suomesta tulee Neuvosto-Venäjän tarkkailupaikka. Eli täältä käsin seurattiin hyvin tarkasti, että mitä niin kuin itänaapurissa tapahtuu.
Mikä tämä brittien Saksa-suhde oli sitten tässä vaiheessa?
Britit ja Saksa oli sodassa ja näin ollen brittien toiminta olisi ollut hyvin hankalaa tänä vuonna 18. Ja myöskin että jotkut valkoiset, jotka niin kuin keväällä 18, niin rinnasti niin kuin tietenkin britit Saksan viholliseksi ja näin ollen hankaloittivat heidän toimintaansa.
No nyt mä teen törkeän ajallisen hyppäyksen, mutta jos ajattelee suomalaista kulttuuria ja brittiläistä kulttuuria ja nyt sitten tiedustelutoimintaa, niin mulla on ainakin sellainen käsitys, että Risto Ryti oli jonkinlainen anglofiili, voidaan sanoa, mutta toisaalta Suomella oli pitkät kulttuuriset suhteet Saksaan, mutta mennään nyt tähän brittipuoleen, eli ne oli aika ällistyttävän pieniä lukuja, kuinka vähän brittejä Suomessa esimerkiksi oli, mutta voidaanko puhua jostakin vakiintuneesta suhteesta Britannian ja Suomen välillä?
Kyllä voidaan, koska niin kuin taloudelliset suhteet kuitenkin on ollut erittäin niin kuin lujat. Eli Suomen ja Iso-Britannian välinen kauppa on ollut hyvin niin kuin keskeisessä roolissa ja puukauppa varsinkin. Eli siinä tosiaan suurin osa Suomen viennistä on mennyt Britanniaan, juuri niin kuin puutavara on mennyt Brittein saarille.
No, miten tämä käytännössä sitten alkoi organisoitua, tämä Iso-Britannian tiedustelu Suomessa? Siis kirjasi mukaan ainakin passitoimistot olivat olennainen tekijä tässä.
Joo, passitoimistot toimi brittitiedustelun niin kuin peitteenä. Se oli keskeinen niin kuin tämmöinen organisaatio, miten niin kuin oli eri puolilla Eurooppaa ja myöskin muualle levitetty tätä brittitiedustelua ja se toimi niin kuin Britannian lähetystöjen passitoimistojen kautta, mutta myöskin muiden niin kuin toimintojen kautta, kaikenlaisten peitetehtävien muiden kautta. Eli tämä passitoimisto-organisaatio luodaan tuossa niin kuin juuri ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa. Siinä oliko noin 19 tasolla, kun se aloittaa Suomessa toimintansa.
Mitä sitten tämä brittitiedustelu, siis James Bond-elokuvista, mä yritän välttää nyt näitä vertauksia liikaa tässä, mutta MI5 ja MI6 tunnetaan ainakin tällaisena organisaatioina. Minkälainen tämä brittien vakoiluorganisaatio toisin sanoen oli?
Brittien tiedustelupalvelu Secret Service perustettiin 1909 ja se jakaantui kahteen osaan, eli kotimaan tiedusteluun, eli MI5 harjoittamaan sisäisen tiedusteluun ja sitten ulkomaan tiedusteluun, jota harjoitti sitten MI6 tai Secret Intelligence Service, eli tämä MI6 tulee tietenkin hieman myöhemmin.
Miten muut maat sitten oli, tai siis voisi oikeastaan kysyä vähän pidemmänkin kysymyksen, että milloin tiedustelutoiminta alkoi tulla kansojen väliseksi tavaksi, ja oliko ne organisoitunut suunnilleen samalla tavoin eri maissa? Vähän laaja kysymys, mutta
laaja kysymys, mutta toisaalta siis, jos mietitään tiedustelutoimintaa, niin sitähän on aina ollut. Ja kun lukee noita, niin eri kirjoja, mitä aiheesta on kirjoitettu, niin siellä aloitetaan yleensä viittaamalla niin kuin Raamattuun ja muihin tämmöisiin niin kuin teoksia, jossa mainitaan siitä, että kuinka ne tietoa on hankittu ja tietoa on hankittu pitkällä aikavälillä eri päättäjille ja sotapäälliköille ja käytännössä heidän menestyksensä on ollut osittain kiinni siitä, että kuinka tarkkaa tietoa he ovat saaneet. Ja organisaation muutos oikeastaan tapahtuu sitten sen yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Ja tuossa niin kuin 1800-luvulla teollistuminen ja muun muassa sen Preussin ja Ranskan välinen sota 1870-71 korosti tiedustelun merkitystä. Ja siitä oikeastaan lähtee tämmöinen niin kuin modernimpi tiedusteluorganisaatio kehityskäyntiin. Ja näiden niin kuin tiedusteluorganisaatioiden osalta niin vanhimpia on tosiaan tämä niin, brittien Secret Intelligence Service, joka perustettiin 1909.
Mennään sitten konkreetteihin ehkä jonkin verran nimiinkin, mutta Secret Intelligence Service, SIS, Helsingin toimisto. Ketä sen päälliköinä toimi tässä alkuvaiheessa?
Siinä alkuvaiheessa on useampi niin lyhytaikainen päällikkö, mutta sitten vuonna 20 päälliköksi nimitetään Ernst Boys, joka oli toiminut myöskin Pietarissa SIS:n toimiston päällikkönä. Ja Boys toimii tässä tehtävässä vuoteen 27, jonka jälkeen hänen seuraajakseen tuli Harry Carr, joka oli jo 20-luvun alussa tullut Helsinkiin SIS:n tehtäviin. Ja hän oikeastaan pitkäaikaisin näistä SIS:n palveluksessa toimineista niin kuin tällä periodilla.
No, elettiin hyvin turbulenttia aikaa. Ensimmäinen maailmansota, sitten Venäjän irtaantuminen siitä, Neuvosto-Venäjän syntyminen, Suomen kansainvälisesti pahaa mainetta saaneet vankileirit vuoden 18 jälkeen. Minkälaisena maana Suomea oikeastaan pidettiin, eli kohdistuiko Suomea jotenkin erityistä kiinnostusta noihin aikoihin?
Kyllä kiinnostui, koska juuri tämä Neuvosto-Venäjän tapahtumat ja se, että miten tilanne kehittyy siellä, oli eri maiden kiinnostuksen kohteena. Ja Venäjän kysymyksestähän käytiin neuvotteluita niin kuin, ja keskusteluita Pariisissa ja muualla Euroopassa ja sitä, että miten se tilanne etenee siellä. Ja varsinkin niin kuin vuonna 19 oli keskustelut Pietarin operaatiosta ja tukevatko länsimaat sitten tätä valkoisten emigranttien hyökkäyssuunnitelmaa Pietariin, ja tämmöinen keskustelu oli käynnissä, ja tämän takia Suomi sijaitsi keskeisessä paikassa, eli hyvin lähellä Pietaria, ja mitä siinä nyt on, tuolloin 35 kilometriä suurin piirtein rajasta Pietariin, niin hyvinkin lähellä, ja sen takia myöskin erittäin keskeisessä paikassa.
Mutta sitten siirrytään pohjoiseen. Sulla on yksi luku, joka on brittien tiedustelusta Pohjois-Venäjällä. Mistä tässä oli kysymys?
Siinä oli vuodesta 18, eli maaliskuussa 18, niin britit tekivät intervention Pohjois-Venäjälle, koska halusivat, että ne pystyisivät muodostamaan itärintaman uudestaan Saksaa vastaan, koska brittien mielestä oli vaarana, että Saksa siirtää itärintamat joukkoja länsirintamalle ja ratkaisee siellä sitten ensimmäisen maailmansodan. Ja näin ollen briteillä oli erittäin keskeistä saada niin kuin uudestaan painetta sitten idän suuntaan. Ja näin ollen tekevät interventiot. Ja tässä niin tarkoituksena heillä oli sitoa Saksan joukkoja itään. Ja tässä niin kuin britit myös käyttivät sitten suomalaisia punaisia, jotka olivat siirtyneet sitten Venäjän puolelle, ja perustettiin niin sanottu Murmanin legioona, jossa palveleita niin kuin suomalaisia käytettiin myöskin tiedustelutoimintaan.
Tämä oli mulle vaikea kohta ymmärtää, tämä Murmanin legioona, koska hetkinen, en ole kirjoittanut nimiä ylös, mutta ainakin siellä oli näyttelijä Orjatsalo ja sitten siellä oli Tokoi. Nämä kaksi nyt mulla on jäänyt päällimmäisenä mieleen, eli mitä porukkaa tämä nyt oikein oli, koska näähän tunnetaan nyt kuitenkin Suomessa punaisina, ja miten ne toimivat sitten niin kuin yhdessä brittitiedustelun kanssa?
Siitä tiedetään, että nämä Murmanin legionalaiset niin muodostivat oman niin kuin tämmöisen tiedusteluporukan, ja käytännössä nämä toimivat brittien alaisuudessa, ja vaikka eräs näistä niin Murmanin legionaista on jälkeenpäin sitten kertonut siitä, että kuinka niin tämä on toiminut tämä niin ryhmä, niin hän on jättänyt sitten niin mainitsematta, että siinä kerättiin myöskin Suomesta tietoa, eli siinä on niin vähän kaunisteltu Etsivän keskuspoliisin kuulusteluissa sitten, että minkä tyyppistä toimintaa se on ollut. Eli britit tarvitsi semmoista väkeä, joka pystyi niin kuin keräämään sitä kohdealueesta niin kuin käytännössä äidinkielellään niin kuin sitä tietoa, ja sitten sitä kautta saivat niin kuin paremmin tietoa irti.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Juho Kotakallio, joka on juuri väitellyt brittitiedustelussa Suomessa 1918-1941. Siirrytään pikkasen eteenpäin vuodesta 18 ja tilanteeseen, jossa Suomesta tulee brittien selkeä yhteistyökumppani. Ja nyt sitten kidutan sua kertomaan pyytämällä pieniä elämäkertoja. ST25 eli Paul Dukes, mikäs hänen roolinsa oli?
Paul Dukes oli opiskellut Pietarissa ja musiikkia ja ollut siellä jonkin aikaa. Ja ensimmäisen maailmansodan syttyessä sitten hänet värvättiin sitten brittien toimiin Pietariin. Ja ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa sitten hän lähti vielä sitten Lontooseen, jossa niin kuin SIS-päällikkö Cumming värväsi sitten tämän Paul Dukesin agentiksi. Ja Paul Dukes lähetettiin sitten Venäjällä. Dukes alkuvaiheessa pohti, että helpompaa olisi lähteä sieltä niin kuin Pohjois-Venäjän kautta, koska sehän oli kuitenkin brittijoukkoja oli siellä intervention vuoksi, mutta niin päätyi sitten toiseen ratkaisuun. Sieltä olisi kuitenkin ollut kohtuullisen pitkä matka Pietariin, ja näin ollen lähti niin etelämmäksi ja Tukholman kautta Turkuun ja Turusta edelleen Helsingin kautta Kannakselle, ja Kannaksella sitten sai Dukes tarvittavat paperit, rajavartioita ja erilaisia väärennettyjä henkilöllisyyspapereita, ja näiden turvin sitten lähti Pietariin seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu, ja raportoi sitten näistä havainnoistaan SIS. Ja Dukesia on pidetty yhtenä keskeisimmistä tietolähteistä, jota SIS:llä ja briteillä ylipäätään oli Venäjällä tuohon aikaan, koska tilanne oli erittäin kaoottinen.
Puututaan vähän tähän kaoottisuuteen hetkeksi, koska saako siitä minkälaista selkeää kokonaiskuvaa? Siis oli ollut bolshevikkien vallankumous, oli Neuvosto-Venäjä, joka muuttui Neuvostoliitoksi, oliko se nyt 1922, ja sota oli käynnissä, emigrantteja vastaan vakoiltiin, ja siis jos mä yritän formuloida tästä kysymyksen, niin saako tästä sekasorrosta mitään kuvaa, niin kuin mikä se tilanne Venäjällä oikeastaan oli? Oliko se ikään kuin historian kontingenssia, vai oliko se pikemminkin, että siellä oli tapahtumassa selkeästi siirtymä ja prosessi?
Tilannehan oli pitkän aikaa niin kuin kaoottinen, ja se, että minkä tyyppiseen niin kuin lopputulokseen oltiin päätymässä, niin siitä oli erimielisyyksiä. Ja emigrantit, jotka niin pohtivat sitten tätä, että minkä tyyppiseen lopputulokseen päästään, niin jossakin niin totesivat, että se, joka ensimmäisenä pääsee sitten niin Pietarin tai Moskovaan, niin saa päättää sitten, minkä tyyppinen hallinto tulee. Että, eli siitä käytännössä oltiin näiden valkoisten emigranttien puolelta niin kohtuu varmoja, että bolshevikin hallinto kaatuu, ja sitten vaan, että mitä sen jälkeen, mutta näinhän ei käynyt. Ja toisaalta sitten nämä eri pelaajat sitten, jotka siellä on ollut, niin ne on osa niin suunnitellut sinne niin kuin uutta keisaria ja osa tasavaltaa, ja osa tietenkin on kannattanut bolsheviikkejä, ja osa tietenkin omaa laskuunsa tehnyt eri asioita, myynyt taidetta ja kaikkea muuta. Ja näin ollen niin kuin siellä ei välttämättä niin kuin kaikki ole olleet täysin luotettavia tai muuten että se tämmöisessä niin kuin kaoottisessa tilanteessa kaikki on pyrkinyt tavalla tai toisella selviytymään tai hyötymään tilanteesta tai näin.
Miten Suomi tähän sitten ikään kuin suhtautui tähän kaaokseen? Tässä on yksi historian vaihe, jota mä tunnen hirvittävän huonosti, mutta esimerkiksi heimosodat ja Suomen tietyt pyrkimykset Neuvosto-Venäjää kohtaan tässä sekasorron tilassa. Mitä Suomi oikeastaan teki?
Suomi oikeastaan tietenkin pyrki laajentamaan alueita, ja heimosotien osalta niin tietenkin Laatokan pohjoispuolella oli toimintaa. Porajärvi ja Repola saatiin Suomesta haltuun, ja niistä luovuttiin sitten vuonna 20 Tarton rauhan sopimuksen seurauksena. Mutta toisaalta niin kun suomalaisten pyrkimykset Itä-Karjalassa ja muualla törmäsi sitten kuitenkin tähän niin valkoisten venäläisten niin kun pyrkimyksiin, koska valkoiset venäläiset pyrki niin saamaan tietenkin koko niin kun valtakunnan takaisin niin kun entiseen loistoonsa. Eli tämmöinen niin kun yhteistyö ei välttämättä luonnistunut aina kaikilta osin. Ei myöskään brittien osalta, koska britit osittain tukeutuivat sitten valkoisiin venäläisiin, ja näin ollen siellä oli tiettyjä ristiriitoja. Eli vaikka yhteistyöpyrkimyksiä oli, niin siellä on tiettyä kitkaa ollut sitten.
No, miten sitten vielä nimistä? Nyt mä en ole ihan varma, miten tämä ääntyy, mutta Augustus Agar, kun tämä ääntyy?
Joo, Agar, tai niin, mitä se?
Agar tai Agar, sanotaan nyt sitten Agar, tai kun käytetään ST34, niin sitten se on helpompi.
Augustus Agar niin on myöskin liittyy keskeisesti tähän niin kuin vuoden 19 tilanteeseen, ja syynä, minkä takia Augustus Agar lähetettiin sitten niin, Suomeen, on se, että yhteys Poduksiin meni poikki. Eli tämä niin kuin tilanne kannaksella oli, tai rajalla oli sellainen, että Duksin lähettämät kuriirit eivät päässeet ylitte. Osa ammuttiin rajalle, ja näin ollen viestit eivät menneet perille. Ja tähän tietenkin tiedustelun kannalta oli täys katastrofi, koska tietoa piti saada, ja näin ollen tämä yhteys piti avata. Ja näin ollen SS:n päällikkö sitten värväs tämän Agarin ja muutamat muut tähän operaatioon, ja Agar lähetettiin tänne Suomeen moottoritorpeidoveneiden kanssa, ja Agar pääsi näiden veneiden kanssa sitten Terijoelle, ja Agar sai viranomaiset kaikki tarvittavat laput, että hän saa liikkua raja-alueella ja häntä pitää kaiken tavoin avustaa, ja Agar pystyi niin moottoritorpeidoveneillä viemään sitten kuriireita Pietariin, ja näin ollen niin kuin tämä yhteys saatiin taas luotua Duksiin. Ja näin niin kuin brittien arvostamaa tietoa niin kuin bolshevikkien hallitsemasta Neuvostoveneestä saatiin. Agarista pitää vielä mainita se, että hän sai näistä toimistaan siitä, että upotti neuvostoristeilijä Olegin, niin hän sai Victoria Crossin, eli korkeimman brittien niin urhoollisuudesta myönnettävän kunniamerkin. Eli, ja tämä oli pitkän aikaa mysteeri, että mistä niin, tämä niin kuin on tullut ja minkä takia hän täällä oli. Mutta se on nyt tietenkin selvinnyt niin kuin myöhemmin historian kirjoista.
No, sitten oli sellainen prosessi käynnissä kuin, tai organisaatio käynnissä kuin East Finland Mission, ja johon liittyy henkilö RF, jälleen kerran kummallisesti kirjoitettua englantia. Pitäisikö tämä tässä saksalaisittain Michael John, vai onko tämä Michael John? Tämä tulee hankalia.
Michael John,
okei, kiitoksia. Mikä oli East Finland Mission ja Mikkelsonin rooli?
Eli vuonna 19 siinä vaiheessa, kun britit alkoivat jo vetäytymään Pohjois-Venäjältä, niin kuitenkin halusivat jatkaa niin kuin tarkkailua, että mitä niin, alueella tapahtuu, ja tämän takia niin, Suomeen lähetettiin tämä East Finland Mission, jota johti sitten tämä Ronald Mikkelson, ja hänellä oli mukanaan niin kuin vajaa 50 henkeä siinä ryhmässä, ja ryhmän koko oli huomattava, siis jos miettii niin kuin 50 henkeä, niin sillä saa jo jonkinlaisen organisaation luotua, ja tämä niin, East Finland Mission tukeutui sitten Laatokan pohjoispuolelle. Sortavala oli pääpaikkana, ja siitä sitten niin kun oli luotu sitten tiedustelulinjat itärajan toiselle puolelle.
Miten sitten käytännössä brittivakoojat Suomessa, brittitiedustelu Suomessa, diplomaattipasseja, kauppias, millä erilaisilla identiteeteillä ja minkälaista peliä ikään kuin näillä pelattiin, miten täällä pystyy liikkumaan? Ja annettiinko liikkua?
Kyllähän, siis annettiin tietenkin liikkua, riippuen tietenkin aina siitä niin kuin tilanteesta, mikä oli. Eli vuonna 2018 niin toimintaedellytykset oli heikommat, ja näin ollen osa näistä niin, briteistä, jotka täällä toimii, niin joutuvat sitten hieman huonoon valoon, koska ne katsottiin, että he toimivat niin kuin Suomea vastaan tai jotakin muuta, vaikka olivat hankkineet niin kuin eri puolilta tietoja. Erään tämmöisen henkilön pitää mainita Arthur Kotter, joka oli jo vuonna 2017 ollut niin, avustamassa niin, siinä, kun hosti kävi kysymässä Ison-Britannian Pietarin lähettiläätä Suomelle itsenäisyystunnustusta, ja tässä niin, matkalla oli sitten ollut mukana, niin hän joutui vähän huonoon valoon, koska katsottiin, että hän oli toiminut liian läheisesti sitten taas punaisten kanssa, ja näin ollen niin, hänet savustettiin pois Suomesta, koska pidettiin tosiaan niin kuin siinä vaiheessa niin kuin vähän väärää poliittista kantaa edustavana henkilönä. Mutta sitten jos mietitään vuodesta 19 lähtien, niin sen jälkeen nämä niin henkilöt on olleet kohtuun niin vapaasti täällä ja tehneet niin kauppaa ja kirjoittaneet lehtiin ja muuta. Ja sitten taas tilanne muuttuu välirauhan aikana toiseen suuntaan, mutta välirauhan aikana tietenkin Suomi, kun taas niin, lähentyi Saksan kanssa, niin siinä vaiheessa tuli tiettyjä pieniä ongelmia, että ei haluttu, että liikaa on sitten brittejä, jotka seuraa toimintaa, ja näin ollen niin kuin poliittiset tahot tuli selkeästi toivomus, että niin kuin brittien niin kuin väkimäärää pitäisi vähentää niin kuin lähetystössä varsinkin.
No sitten sellainen hyvin ehkä anteeksi sekava kysymys, mutta mä yritän tavoitella sellaista, että kuten kunnon vakoilutarinoissa aina on vakoilua, vastavakoilua, kaksoisagentteja, kolmoisagentteja, ja siis tämä on tällainen, joka saa pään pyörälle, kun yöllä lukee kirjaa ja valmistautuu radio-ohjelmaan. Siis jos mä saan tästä kysymyksen, niin kuinka hyvin organisoitua tämä tiedustelupalvelu oli siis sen suhteen, että se ikään kuin pysyi kasassa? Eli jos mä nyt yritän asettaa sanan jotenkin järkevämmin, niin kuinka yleistä oli tällainen kaksoisagenttien ja sitten tällaisten niin kuin täysin ostettavissa olevien tiedustelijoiden määrä tai laatu?
No määrä ja laatu aina vaihtelee tietenkin, ja sitten osahan näistä, niin keitä niin kuin tietoja saatiin, niin nehän myivät sitä tietoa niin kuin niille, ketkä niin, vaan olivat valmiita maksamaan siitä. Ja eräs tämmöinen niin kuin huomio, mikä brittien puolelta tehtiin, oli se, että heillä pitäisi kuitenkin, tai katsottiin, että heillä piti olla riittävä määrä niin kuin rahaa, että he pystyvät maksamaan riittävästi, ettei olisi tullut tämmöistä kiusausta, että ihmiset olisi sitten niin, menneet niin, toisten organisaatioiden palvelukseen. Mutta erilaisten kuulustelupöytäkirjojen ja muiden kautta niin välillä on hankala selvittää sitä, että kenen palveluksessa kukakin on ollut, ja yleensä myöskin muut henkilöt ovat pyrkineet sitten niin, mustamaalaamaan kilpailijoita ja muita ja sanomalla, että tuo ja tuo henkilö on toisen organisaation palveluksessa, että sen kanssa ei pitäisi olla missään tekemisissä.
Miten sitten Iso-Britannian tiedusteluun tuli erilaisia haasteita, ja suomalais-ugrilainen seura liittyi muun muassa tällaiseen. Voisitko valottaa tästä vähän taustoja?
Se otsikko siinä, mikä liittyy suomalais-ugrilaiseen seuraan, niin se on siinä sen takia, että tämä Arthur Kotter, joka ne, oli Suomessa jonkin aikaa, niin oli kiinnostunut eri kulttuureista ja opiskeli suomen kieltä ja luki sitten Kalevala ja myöskin Vänrikki Stålin tarinat sen tosin ruotsiksi. Eli hän oli lehtimies alkuvaiheessa, toimi Pietarissa ja teki Suomesta juttuja ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja myöskin haki suomalais-ugrilaisen seuran jäsenyyttä, ja tämä jäsenyys myönnettiin hänelle. Ja tässä niin kuin jäsenhakemuksessa, minkä hän laati, niin tosiaan hän tietenkin kehui niin, Suomea ja korosti omaa kiinnostuneisuutta, että kuinka kiinnostunut hän on Suomesta ja Suomen kulttuurista ja näin. Ja tämä niin Kotter oli niin maailmaa nähnyt mies. Suomesta Kotter lähti Kiinaan, jossa toimi niin englannin opettajana, ja sieltä hän palasi takaisin sitten Helsinkiin ja toimi täälläkin myöskin niin englannin opettajana kauppakorkeakoulussa. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana sitten hänestä kehkeytyi sitten tiedustelupäällikkö, joka raportoi sitten, mitä Suomessa tapahtui. Ja vuonna 18 tietenkin Kotterin toiminta niin kuin laitettiin saksalaisten puolelta merkille, ja tosiaan niin kuin hänet haluttiin pihalle täältä. Ja silloin hän lähti myöskin, ja oli sitten tuolla niin kuin pohjoisen suunnalla sitten niin varakonsulina Norjassa, Kirkkoniemessä, lähellä niin Norjan ja Venäjän rajaa, ja siellä sitten myöskin niin seurasi Suomen tilanteen kehittymistä, mutta myöskin laati sitten sanakirja Britannian laivaston tiedustelulle, Suomi-Englanti sanakirja, jossa tosiaan oli keskeisimmät sanastot sitten sen pohjalta, että minkä tyyppisiä kysymyksiä pitäisi laatia sitten niin aiheesta kuin aiheesta. Ja kun tilanne oli rauhoittunut, niin Kotter palasi sitten takaisin Suomeen vuonna 19, ja Kotter oli tosiaan Rudolf Holstin hyvä ystävä, ja niin Holsti tervehti tätä niin kuin Kotterin Suomeen saapumista niin kuin ilolla, mutta aktivistipiirit eivät taas sitten Kotterista pitäneet, koska katsovat tosiaan, että Kotter oli kaverannut liikaa punaisten kanssa, ja näin ollen Kotter sitten joutui niin lähtemään maasta. Lähti sitten niin Yhdysvaltoihin, jossa oli pappina, ja palasi sieltä takaisin sitten Eurooppaan, Ranskaan, ja jonkinnäköistä yhteydenpitoa oli myöskin suomalaisiin 30-luvulla ja 40-luvulla. Ja toisen maailmansodan loppuvaiheessa niin Kotter oli sitten brittien eräänä tarkkailijana sitten Saksassa seuraamassa, että kuinka niin asiat menee eteenpäin siellä. Ja selkeästi häntä pidettiin niin kuin tiedusteluorganisaation palveluksessa.
Täällä on tänään siis vieraan filosofian tohtori Juho Kotakallio, ja me puhutaan brittitiedustelusta Suomessa 1918-1941, kirja Hänen majesteettinsa agentit. Käsitellään vielä vähän näitä venäläisiä migrantteja, koska sä oot käsitellyt niitä sitten myös tässä kirjassa, erityisesti kolmea englantilaisten pääagentiksi mainittua, anteeksi olematon Venäjän taitoinen, mutta Boris Chetvehurin oli ikään kuin jonkinlainen englantilaisten pääagentti. Voit sä kertoa hänestä taustoja?
Boris Chetvehurin niin oli tosiaan, tai pidettiin brittien pääagenttina, tai näin ainakin erässä niin dokumentissa mainitaan. Ja Chetvehurin oli palvelut keisarissa laivastossa, ja oli osallistunut myöskin Venäjän ja Japanin väliseen sotaan. Jäi sotavangiksi Tsushimassa, missä Itämeren laivasto muutenkin koki kovia, ja sieltä niin pääsi sitten palaamaan takaisin sitten Pietariin, ja toimi Pietarissa jonkin aikaa ja myöskin Helsingissä. Ja tuolla niin lokakuun vallankumouksen jälkeen vastavallankumouksesta halusi tietenkin aloittaa toimintansa, ja Chetvehurin oli eräs näistä keskeisimmistä henkilöistä, jolle kannattiin tehtäväksi sitten ylläpitää yhteyksiä britteihin, ja näin ollen Chetvehurin otti yhteyttä Britannian, kuten myöskin muiden lähetystöihin. Oli Helsingissä, mutta myöskin Tukholmassa, josta hänet lähetettiin sitten takaisin Helsinkiin seuraamaan varsinkin niin Itämeren tilannetta, että mitä se kehittyy. Chetvehurin ties kuitenkin niin kuin taustoittain kaikki nämä niin kuin keskeisimmät entiset laivastoupseerit, ja sitä kautta hänellä oli luonnolliset edellytykset niin kuin saada tietoa sitten siitä, että mitenkä niin kuin tilanne kehittyy.
No, napataan sitten toinen nimi, eli kuka oli sekatyömies Pyotr Sokolov?
Sokolov on tietenkin näistä niin kuin brittien käyttämistä niin kuin kurireista tai apureista kaikista tunnetuimpia. Sokolov oli syntynyt Pietarissa, ja sitten oli hyvin tämmöinen niin kuin urheilullinen kaveri, osallistui vuoden 1912 olympialaisiin Venäjän jalkapallomaajoukkueen mukana. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana sitten niin oli tietenkin palveluksessa ja vallankumousten myötä niin ajautui sitten, niin kuin, sitten brittien palvelukseen ja oli käytännössä tämän niin Boduksin oikea käsi, eli luotetuimpia niin kuin kurjereita, joita hänellä oli käytössään. Ja Sokal tietenkin näiden niin kuin ominaisuuksiensa puolesta niin kuin oli hyvä niin kuin siihen tehtävään, että oli urheilullinen kaveri, joka niin pystyi ylittämään rajoja, ja mikä nyt ei tietenkään mikään kummonen puro ollut, mutta kuitenkin pääsi siellä liikkumaan. Ja hänet myöskin vietiin sitten että moottoritorpedoveneellä niin Terijoelta Pietariin, ja näin ollen niin yhteyttä pidettiin tämän Sokolovin kautta Duksiin. Ja sen jälkeen, kun Duks oli lähtenyt Pietarista, niin Sokolov jatkoi sitten brittien palveluksessa ja toimi pitkään niin kannaksella, missä niin ylläpiti näitä niin kuriiri- ja tiedustelulinjoja Pietarin päin. Ja varmasti itsekin kävi Pietarissa seuraamassa, että mitä siellä tapahtuu. Ja vuoden 27 jälkeen niin siirtyi sitten yhä enemmän niin kuin toimimaan Helsinkiin, missä myöskin, kuten myöskin kannaksella, niin ylläpiti yhteyksiä myöskin suomalaisiin tiedustelu-upseereihin. Mielenkiintoista tietenkin on se, että Sokolov sai Suomen kansalaisuuden ja niin vaikka kaikenlaisia muita niin toimia siinä teki, oli tupakkatehtaassa töissä ja kaikkea tämmöistä, niin kuitenkin koko ajan niin kuin seurasi, että mitenkä niin kuin asiat kehittyy, ja varmasti teki niistä raportteja. Mutta myöskin neuvostotiedustelu seurasi tätä Sokolovia, eli Sokolovin eräs niin sukulainen sitten värvättiin neuvostotiedustelun puolelta niin seuraamaan Sokolovin toimintaa. Eli Sokolovia pidettiin myöskin niin kuin neuvostotiedustelun puolelta niin kuin keskeisenä niin kuin brittitiedustelun toimijana. Ja Sokolovin tarina tietenkin on hyvin niin monipuolinen, ja mielenkiintoista on se, että talvisodan aikana Sokolov toimi propagandatehtävissä ja myöskin tapasi sitten Duksin vuonna 1940 niin Heinolassa, kun Duks oli taas uudestaan Suomessa käymässä, ja tätä ei ole niin kuin aikaisemmin havaittu tätä niin kuin Duksin käyntiä sitten. Eli yhteydet Sokoloviin säilyi brittitiedusteluun pitkään ja, mutta myöskin niin kuin toimi niin tämä Sokolov myöskin niin Suomen tiedustelun hyväksi. Eli koulutti agentteja, joita lähetettiin rajan toiselle puolelle. Ja jatkosodan loppuvaiheessa sitten Sokolov lähti Ruotsiin, koska katsoi, että ei niin kuin pysty olemaan Suomessa, koska tilanne kehittyi taas huonompaan suuntaan.
Joo, ymmärrettävää. No, miten sitten tämä vakoilu ja vastavakoilu, ja nyt mä oikeastaan otan täältä spesifin esimerkin Neuvosto-Venäjältä, tai Neuvostoliitosta, siis operaatio Trusti, joka oli siis käsittääkseni, luinko mä oikein tätä kirjaa, mutta siis oli ikään kuin valtava peitejärjestö.
Joo, se on neuvostotiedustelun niin kuin menestyneempiä niin kuin operaatioita, joita ne on saanut tehtyä. Eli Trusti, joka aloitti toimintansa 20-luvun alussa, niin sen tarkoituksena oli soluttaa näitä vastavallankumouksessa järjestöjä uskottelemalla, että he pystyvät toimittamaan luotettavaa tietoa Neuvosto-Venäjästä, Neuvostoliitosta, ja sitä kautta niin kun saivat houkuteltua sitten yhä enemmän niin kun toimijoita piiriinsä. Eli alkuvaiheessa toimittavat luotettavaa tietoa, ja sitten saivat tietoon tietenkin, ketkä niin kun vastapuolella toimii, ja näin ollen koko aika niin kun valmistelevat niin kun omia toimenpiteitään. Ja tietenkin siihen niin kun luotettavan tiedon sekaan saattavat hieman lisätä myöskin disinformaatiota sitten, mikä ei pitänyt paikkaansa. Ja myöskin saivat sitten keskeisiä vastavallankumouksia satimeensa, joista tietenkin on mainittava Boris Savinkov, joka oli yksi aktiivimmista vastavallankumouksista ja myöskin sitten brittien palveluksessa toiminut Sidney Reilly.
Tämä Trusti siis oli eräänlainen, siis oli Neuvosto-Venäjän suurin menestys, niin kuin mainitsit tuossa tällä alalla, mutta milloin se ikään kuin päättyy, vai mä tarkoitan nyt tällä sitä, että vakoilu, vastavakoiluorganisaatio, että tuliko Trustista jotenkin KGB:hen saakka ulottuva jonkinlainen organisaatio tai pysyvä tila tai tällainen?
Ei oikeastaan, siis Trustin niin kuin olemassaolo niin kuin paljastui niin kuin 27 viimeistä niin kuin länsimaille, ja sitä pidettiin tosiaan kovana iskuna sitten länsimaiselle tiedustelulle. Ja siis se oli pystynyt soluttautumaan eri organisaatioihin, ja näin ollen niin kuin länsimaiset niin kuin tiedustelupalvelut joutuvat niin kuin uudestaan sitä niin kuin toimintaansa käynnistämään, ja se niin kuin rampautti osittain sen toiminnan.
Aivan, mä kysyinkin, joo.
Ja myöskin niin kuin osittain luottamuksen sitten näihin eri toimijoihin, koska ei pystytty täysin luottamaan sitten eri niin, tahoihin, jotka olivat toimineet sitten aikaisemmin niin kuin näiden organisaatioiden palveluksessa, niin että oliko ne kuitenkin, niin kuin, liittyvätkö ne tähän niin kuin neuvostotiedustelun niin kuin solutusoperaatioon vai eivätkö liittyneet, ja
mä taisin hieman sekoilla tuossa nyt näiden organisaatioiden kanssa, koska mä yritin kalastella organisaatioilla tietysti tsukaa, mutta meni kysymys hieman pieleen.
Niin siis Tsekka, niin se tietenkin niin kuin oli keskeinen niin kuin vastapeluri sekä SJS:lle että muille toimijoille. Ja koko ajan kävivät tiettyä niin kamppailua siinä, niin kuin, siinä sitten niin tiedosta, mutta myöskin eri agenttien sieluista ja muista niin kuin.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Juho Kotakallio. Me puhutaan brittitiedustelusta Suomessa 1918-1941. Siirrytään 1930-luvulle ja brittitiedustelussa pysytään edelleen. Sä käytät termiä brittiseurapiirit ja Secret Intelligence Service 1930-luvun Suomessa. Miksi käytät termiä brittiseurapiirit?
Se oli jotenkin sopiva siihen, koska tämä niin kuin brittien niin määrä Suomessa oli kohtuu rajattu. Eli puhutaan siis ihan muutamista sadoista henkilöistä. Ja keskeisin tämmöinen yhdistys, jonka piirissä nämä niin britit toimivat, oli sitten tämä niin British Finnish Society, jossa niin oli brittejä, jotka Suomessa vaikuttivat, ja tätä kautta niin kuin suurin osa näistä niin jotka oli tiedustelupalvelun palveluksessa, ja myöskin olivat tämän niin kuin seuran piirissä tavalla tai toisella, koska ydinjoukko, mistä tämä niin seura koostuu, niin oli saapunut käytännössä niin kuin Venäjältä Suomeen, ja vaikka niin Iso-Britannian lähettiläs oli sitä mieltä, että Suomeen jäi kaikki sitä niin kuin lahjattomia ja muu porukka tämmöinen, joka ei muuta keksinyt, niin kuitenkin siellä oli pitkäaikaisia liikemiehiä ja muita, joiden toimenkuvaa kuului tietenkin puukauppa ja muu tämmöinen yhteyksien pitäminen, ja se yhteyksien pitäminen oli yksi keskeisimmistä niin kuin keinoista niin kuin saada tietoa, että mitä pidempiaikaiset suhteet oli luotu, niin sitä helpompi heidän oli toimia Suomessa.
Jos me nostan vielä kaksi eri nimeä vielä esiin tässä näin, niin Rex Bosley ja Jack O'Brien Hitching, lehtimies ja toinen suomalainen ekspertti. Voisit sä vähän valaista heidän elämänkohtaloaan?
Rex Bosley, joka useimmiten liitetään tietenkin niin toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja Kekkoseen, niin oli eräs näistä, niin joka niin saapui Suomeen niin 30-luvulla, ja Bosley meni naimisiin emigranttitaustaisen naisen kanssa ja asui jonkin aikaa myöskin Kannaksella, ja toimi sitten erilaisten liikeyritysten palveluksessa ja myöskin lehtimiehenä. Ja oli niin, Suomen ulkomaankauppaliiton englanninkielisen lehden toimittajana 30-luvun lopussa, josta hänet sitten myöskin värvättiin brittitiedustelun palveluksen viimeistä vähän ennen talvisotaa. Ja Bosley niin tosiaan osasi suomea, ja oli niin tota, hyvin niin tota, omalaatuinen persoona. Ja hänellä säilyi nämä kontaktit sitten tota, myöskin niin tota, sodan jälkeiseen aikaan, jolloin tiedetään, että tota, Kekkonen ja Bosli niin tota, tapasi sitten useampaan otteeseen. Ja joistakin paperista on lukenut, että Bosli niin tota, vei Kekkoselle sitten niin tota, viskiä niin kuin 50-vuotislahjaksi ja muuta tämmöistä. Ja Bosli niin tota, sen jälkeen kun talvisen aikana tietenkin hän oli brittiteoston palveluksessa ja siirtyi sitten välirauhan aikana Tukholmaan ja seurasi sieltä sitten tota, Suomen tapahtumia.
Sitten on vielä tämä lehtimies Jack O'Brien Hitching. Minkälainen tyyppi tässä oli kyseessä?
Hitching, niin sanotaanko näin, että alkuvaiheessa ei meinannut minkäänlaista kuvaa oikeastaan hahmottua tästä hyvin niin kuin omaperäisestä henkilöstä, mutta sitten löysin niin tota, dokumenttiaineistoa ja niin tota, siellä on mielenkiintoisia tarinoita tosiaan. Siinä vaiheessa, kun Hitching ensinnäkin syntyi, niin synnytyslääkärinä toimi Arthur Conan Doyle, joka tunnetaan tietenkin Sherlock Holmesista paremmin. Eli siis ennen kirjailijan uraansa niin tota, Doyle toimi niin tota, lääkärinä ja tämmöinen pieni sattuma siinä on. Ja Hitching sitten niin tota, vietti niin kuin ensimmäiset vuodet elämästään niin kuin pitkin poikin brittiläistä imperiumia. Sitten tietenkin brittiläisen tapaan niin sisäoppilaitoksessa kävi koulussa ja muuta. Ja sitten tietenkin kaiken maailman sattumukset ajo siihen, että Hitching törmäsi Lontoossa suomalaiseen naiseen ja se sitten oli tämä syy, minkä takia hän Suomeen tuli jo ennen ensimmäistä maailmasta. Ja täällä sitten toimi jonkin aikaa niin tota, eri tehtävissä ja sitten niin tota, ensimmäisen maailmansodan aikana lähti niin tota, brittiarmeijaan, josta niin tota, hänet sitten niin tota, komennettiin vuonna 18 takaisin Suomeen auttamaan Ison-Britannian lähetystöä, joka oli poistumassa Pietarista Suomen kautta Ruotsia edelleen Britanniaan. Ja tämä niin kuin Hitching, jolla tausta oli tosiaan niin kuin sopiva, niin hänet sitten niin kuin värvättiin palvelukseen. Tietenkin osas niin kuin maan tapoja ja kieltä ja muuta. Ja näin ollen niin kuin oli alkuvaiheessa niin Pohjois-Venäjällä, jonka jälkeen Tukholmassa ja taas sitten lähetettiin Suomeen. Ja oliko nyt 20, niin hänet värvättiin sitten niin tota, Iso-Britannian Tukholman passitoimiston päälliköksi. Eli Hitching kertoo niin, että julkaisemattomissa kirjoituksissaan siitä, että kuinka niin, että SS-päällikkö niin Sir Manfred Cumming niin ajoi nopealla autollaan ja kahasivat pitkin poikin Lontoota ja häneltä kysyttiin, että olisiko hän tämmöistä tehtävästä kiinnostunut ja Hitching otti tehtävän vastaan ja toimi Tukholmassa jonkin aikaa, kunnes sitten lähti taas niin kuin lehtimies liikemiesuralle, jossa oli pitkän aikaa eri puolilla Eurooppaa kierteli ja siinä varmasti keräsi myöskin tietoja. Ja oli hänellä jopa niin kuin Helsingin Sanomien lehdistökortti myöskin, minkä niin tota, Erkko oli hänelle myöntänyt. Ja 30-luvun lopussa niin Hitching asettui uudestaan sitten Suomeen. Ensimmäinen vaimo oli kuollut ja toinen vaimo oli yllätys, jälleen kerran suomalainen. Ja näin ollen Hitching sitten niin tota, asettui Helsinkiin ja oli tämä niin kuin raportoimassa sitten tulevista niin kuin vuoden 40 Helsingin olympialaista, mitä ei koskaan tullut. Ja talvisodan sytyttyä, Hitching oli tuossa vaiheessa Lontoossa, niin hän sitten lähti takaisin Suomeen ja toimi sitten osasto Sisussa, joka oli näiden vapaaehtoisten niin kuin osasto ja edusti sitä kautta niin kuin brittitiedustelua. Hän oli Lontoossa kysynyt sitä, että jos pääsi palvelukseen. Sitä, että pääsikö, niin siitä pitäisi katsoa tietenkin MB6 niin kuin papereista, mutta Mutta yhteydet tosiaan brittitiedostoa hänellä on säilynyt koko ajan. Ja Suomen kansalaisuuden myöskin sai. Haki Suomen kansalaisuutta sillä perusteella, että pääsisi taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan. Joka hieman kertoo tietenkin tietyn tyyppistä seikkailijan luonteesta, joka tällä niin kuin henkilöllä oli.
Aivan. Mä olisin vielä halunnut kysellä sellaista, oikeastaan nyt melkein koko maailmanjärjestystä koskeva asia Euroopassa nyt vähintäänkin muuallakin tosin, niin talvisota Suomi sai paljon sympatiaa länsimailta ja Suomen asiaa pidettiin hyvin tärkeänä, mutta sitten meillä on tämä Saksa-ongelma, niin kuin näin vähän ironisesti vähetellen, niin miten tämä sitten vaikutti tämä kehitys? Siis, mä nyt kysyn tällaisen jättiläiskysymyksen, mutta siis talvisota ja Iso-Britannian tiedustelu ja mitä niin sitten tietysti Iso-Britannia ehtii julistaa sodan, oliko se 4.12. vai?
No siinä itsenäispäivän kieppeillä 41.
Joo, eli turbulenssia riittää. Eli mitä tässä kehityksessä, osaatko tiivistää, että miten tämä tapahtuu?
Tietenkin niin kun brittien kannalta, jos miettii tilanteen kehitystä, niin heillä oli tärkeää niin kun saada kuitenkin sellaisia alueita, mistä käsi he olisivat pystyneet niin kun toimimaan niin kun Saksaa vastaan. Ja 39 tilannehan oli kuitenkin niin odottavalla kannalla. Länsirintamalla ei ollut tapahtunut mitään ja tämän takia niin kun kiinnostus tosiaan suuntautui Suomeen. Ja Suomeen suunniteltiin erilaisia avustusretkikuntia ja muita, jotka todennäköisesti olisi kuitenkin jääneet sitten Ruotsiin, koska siellä oli nämä niin kun malmikentät ja muut, jotka oli sodankäynnin kannalta erittäin keskeisessä asemassa. Ja näin oli se, että olisiko kuinka paljon tullut apua Suomeen, niin se jää jossittelun varaan. Siitä nyt Nevakivi on muun muassa tehnyt tutkimusta. Mutta talvisodan osalta niin brittitiedustelu on kuitenkin kiinni siinä Suomen avustustoiminnassa. Jo aikaisemmin mainittu Jack O'Brien Hitching oli osasto sisussa, mutta tätä niin kuin Suomen avutoimistoa sitten Lontoosta johti sitten SIS:n pitkäaikainen toimistopäällikkö, joka oli muualla Eurooppaa kierrellyt, Harold Gibson, ja selkeästi siinä oli tietyt niin kuin intressit Briteillä olemassa, mutta talvisota päättyi sitten, ja Suomi ei tosiaan jäänyt odottelemaan mahdollisten avustusretkikuntien saapumista, ja osa näistä niin kuin joita oli suunniteltu Suomeen, niin päätyivät sitten Norjaan, mutta sielläkin meni Briteillä sitten asiat pikkasen mönkään, eli Saksassa tehtiin ensin Tanskaan ja Norjaan, ja näin ollen niin kuin brittien toimintaympäristö pieneni hyvin paljon tässä keväällä 40, ja tietenkin toukokuussa 40, niin Saksa eteni taas sitten niin kuin Ranskan suuntaan, ja Neuvostoliitto taas sai haltuunsa kesällä 40, niin Baltian maat, jotenka tämä niin kuin Pohjois-Euroopan tilanne oli hankala. Ja tämän takia niin kuin Suomen ja Ruotsin asema korostuu tarkkailupaikkoina. Ja näistä niin kuin Tanskasta, Norjasta, Baltiasta siirtyi sitten tiedusteluväkeä sekä Suomeen että Ruotsiin, josta jatkuvat toimintaansa. Ja taas sitten Suomen tilanne, kun meni sitten siihen suuntaan, että Suomi katsoi, että Saksan avulla olisi ehkä idästä saatavissa takaisin alueet, jotka oli menetetty, niin, ja päädyttiin jatkosotaan, niin näistä brittien toiminta tuli rasitteeksi, ja näin ollen niin kuin suhteet heikkeni.
Mutta ymmärsin mä sun kirjan aivan lopetusta oikein, että kun sitten toinen maailmasta oli päättynyt ja ikään kuin Suomen-Saksan ongelma oli poistunut, niin lämpimät välit palasivat ja tiedustelutoiminta jatkui taas sitten sympaattisissa olosuhteissa.
Niin, siis nämähän henkilöt, jotka olivat toimineet tässä niin kuin Suomen niin kuin, tai Suomessa, ja Suomeen liittyen, niin ne suhtautui Suomeen hyvin myötämielisesti. Eli vaikka ne Britannia julisti sodan Suomelle, niin kuitenkin tämmöiset lämpimät välit säilyivät. Ja tietenkin siinä vaiheessa, kun sota oli päättynyt, niin se oli luonnollista jatkaa tämmöistä eteenpäin. Ja vanhat tuttavuudet, mitä oli ennen toista maailmasta ollut, niin niistä oli hyvä lähteä sitten liikkeelle.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juho Kotakallio. Oli ilo.
Joo, kiitoksia.